Sedite da vam ispričam kako sam prošle nedelje zamalo rešila svoje stambeno pitanje. Ne, ne, nisam uzela kredit za mlade, ako ste to pomislili. Ovo je zapravo još luđe. Na TikToku sam od jednog influencera saznala da po ceni jedne čokolade mogu da dobijem svoj krov nad glavom. I to u Italiji.
U Italiji možete kupiti kuću za samo 120 dinara. Da, dobro ste čuli, i ovo nije nikakav skem, u Italiji možete kupiti kuću za 1 euro. I ovde pričamo o prelepim destinacijama u Italiji kao što je Sicilija, a ne o nekim zabačinama za koje nikada niste čuli. I koje naravno na kraju krajeva niko ne želi ni da poseti.
Dobro, zvuči savršeno. Gde treba da potpišem?
Kada ovo čujete, naravno da biste pomislili da je u pitanju neka prevara, ali nije. I jedino što oni traže od vas kada kupite kuću u nekom od ovih manjih gradova, jeste da u roku od 3 godine od kada ste kupili nekretninu je i renovirate.
Pa, okej, bože moj, možda kuća nije u idealnom stanju, ali okrečiću je malo, šta sad? Iskletujem tu gde je neravno, donesem malo cvijeća, malo dekoracije, bit će to super. Možda one lampice da okačim. Rasveta svakako mora da bude topla. A u uglu dnevne sobe bit će vaze od terakote. A šta da vam kažem? Sicilija, sunce, talasi i moj novi dom. Dok je lepo vreme, mogla bih da radim sa terasem i vi biste svakako osetili tu novu energiju. Ostatak ovog ciklusa Tragačevog podcasta bio bi skroz u mediteranskom fazonu. Teme, dezinformacije o italijanskoj mafiji. Ili, na primjer, ko je slagao Amerikance da se ananas stavlja na picu. Međutim, što bi rekao Puškin, neskromne su želje bile pa se nisu ispunile. Čim sam sela da pronađem aplikacioni formular, odmah mi je bilo jasno koliko je sati. Ovaj program zaista postoji, ali je ponuda daleko manje privlačna nego što deluje. Najpre treba uplatiti garanciju koja iznosi do 10.000 evra. Renoviranje ne može biti samo kozmetičko, jer su sve te kuće u zaista lošem stanju. Dakle, minimum je 20.000 evra, a realno bi trebalo izdvojiti i do 50. Ni tu nije kraj, jer samo pravni troškovi iznose 3.000 evra. Ukupno 60.000 evra. Zbog toga i ne čudi što većina ovih kuća ostaje neprodata. Vi slušate 12. epizodu Tragačevog podcasta, posvećenu dobrim vestima koje su jednostavno previše dobre da bi bile istinite.
Tragačev podcast, šta da? Kakav je? Šta mi? Podcast o zabludama i dezinformacijama, informacijama. Tragačev podcast. Šta to zaista znači? Tragačev podcast.
Zamislite da imate 1000 evra na svom računu. I sad, znam da ovo nije lako, ali zamislite još da vam taj novac trenutno nije neophodan. Hoćete, na primjer, da oročite štednju u nekoj banci. I tu se pojavljuje bankarski anđeo s neba. Ako u lokalnoj filijali oročite taj novac na pola godine, dobit ćete čistih 2313 evra. Zvuči sjajno, zar ne? E pa, isto to su 90-ih pomislile i hiljade građana naše zemlje kada su im DAF i Mentijugoskandik banka obećavale pravi Eldorado.
U početku beše banka. I to jeste Dafiment banka.
Oročite vaš dinar i povećajte mu vrednost dok još nije kasno. Jer 10% kamate mesečno nije malo.
Pred bankama su krenuli da se prave redovi. Ljudi su pohrlili da jezdi i da fini ostave svoj novac. Bilo je to bukvalno kao u onoj sceni iz Futurame.
Are there any left?
There may be one.
Okay, it's $500, you have no choice of carrier, the battery can't hold a charge, and the reception isn't very...
Shut up and take my money!
Očekivali su da će im ušteđevina rasti kao testo na kvascu. A kad se testo ispeče, bit će po narodnoj izreci, lezi lebe da te jede.
Dobrodošli u Dafiment banku.
Dolaskom kod nas, ulaganjem i čuvanjem novca dobijate garanciju, sigurnost i kvalitet. Vaše poverenje u Dafiment banku je poverenje u Srbiju, njenu privredu i njene građane. Nas ne može iznenaditi ni jedan financijski puč. Dafiment banka štiti vaš interes. Visina deviznih kamatnih stopa je: za oročenje na jedan mesec 8% mesečno, za oročenje od 3 meseca 13% mesečno, za oročenje od 6 meseci 15% mesečno. Beskamatni krediti 1:5. Depozit je 80% od iznosa prodatih deviza u devizama. Marka se obračunava po 110 dinara. Tržni centar, Trg Republike, Milentije Popovića 6, Genex apartmani. Dafiment banka.
Gotovo sva devizna sredstva koja je Jugoskandik prikupljao završavala su u trezoru Narodne banke Srbije, budući da je gazda Jezda imao prećutni dogovor s državom. Prema učbeniku kriminologije Mila Boškovića i Miloša Markovića, preovlađujući izvor finansiranja visokih deviznih kamata za Jugoskandik bila je trgovina monopolskim proizvodima, naftnim derivatima i cigaretama. Drugi izvor zapravo je bilo samofinansiranje. Novi ulagači su svojim novcem praktično finansirali obaveze prema prethodnim ulagačima. Naprimjer, ja dođem, dam 3000 maraka i od toga se vama isplaćuje kamata ukoliko ste novac deponovali pre mene. Međutim, takav sistem je osuđen na propast. I to na ekspresno brzu propast. Građani su bili nasamareni, a država je od leta 2000. do leta 2009. za staru deviznu štednju morala da isplati ukupno 1,8 milijardi evra. Osim za financijsku dobit, vesti previše dobre da bi bile istinite, zvaćemo ih skraćeno PDDBBI, koriste se i za sticanje političkih poena. Vesna Radojević je urednica Rasklikavanja, sajta koji se neretko bavi demaskiranjem narativa o izuzetnim istorijskim uspesima.
Tokom godina sam zaista puno puta provjeravala različite najveće uspehe što ovog režima, što samih nekih pojedinačnih političara. I kada se pojavi tvrdnja da je nešto najveće u istoriji ili najveće u regionu, prvo pitanje mi uvek bilo šta li ovde cak, šta se ovde krije iza ove tvrdnje. Naravno, odmah se bacite na istraživanje da li postoje neki zvanični podaci, statistike, neki međunarodni izveštaj i tako dalje. I naravno, u najvećem broju slučajeva se ispostavi da se ili potpuno friziraju parametri po kojima se nešto tvrdi da je ono najveći uspjeh, ili se zapravo izostavi šira slika. Dakle, u pitanju bude neka manipulacija činjenicama. E sad, u Srbiji je potpuno izostavljena odgovornost za nešto što se izgovori, pa se onda naši političari najčešće ne trude da uopšte daju neke podatke na osnovu čega nešto govore, i ono, rekla bih vrlo slobodno da zapravo najčešće samo pričaju prazno.
Jedan od najčešće pominjanih parametara nezaustavljivog napretka Srbije odnosi se na puteve.
Dužo putevima da laja ovaj ovde šta god hoće. Dakle, najviše puteva uradio taj Vučić.
A iza toga se krije još autoputa, još puteva, istorija Srbije, građevinska istorija Srbije. Najviše puteva od kad postoji zemlja Srbija nije napravljeno kao ovih 12 godina.
Razvijena Srbija, ekonomski jaka, evo sledeće godine sa najvećim BDP-om, sa najviše puteva.
Uradili smo mnogo stvari. Izgradili najviše puteva u istoriji ove zemlje.
Najviše građevina, najviše fasada, najviše puteva, najviše ulica. Apsolutno svega najviše.
Pada mi na pamet, na primjer, jedan sad ovaj skorašnji primjer koji smo imali na Raskrikavanju, a reč je o izjavi Aleksandra Vučića da mi imamo mnogo više puteva od Rumunije i da uskoro, evo samo što nismo stigli Hrvatsku. I sad, naravno da se nije ispostavilo da mi imamo mnogo više puteva nego Rumunija, upravo suprotno, oni imaju više, zaostajemo za Hrvatskom za nekih 300 km u ovom trenutku. Ako oni ne bi gradili nijedan jedini kilometar puta, u proseku mi gradimo 40, znači nama bi trebalo nekih još 6-7 godina, ali tako da ih uopšte i stignemo. Dakle, mnogo priča kao nekih mnogo podataka onako sigurnosti u sebe, a zapravo vrlo, vrlo, vrlo proverljivo i netačno. E sad, na primjer, u toj izjavi baš u tim autoputevima, em što to ništa nije bilo tačno, naravno, Vučić je namerno pomešao autoputevi i brze saobraćajnice. Tako da nije bilo baš lako da odmah na prvu loptu kažemo, ovo nije tačno, jer smo morali da skupimo sve podatke iz zvaničnih državnih preduzeća i Rumunije i Hrvatske, da uporedimo brojeve i da i različite kategorije puta. Dakle, ima posla, iako nekad neka tako tvrdnja, odmah se vidi da je laž, ali ti treba, odnosno neistina, ali ti treba ipak malo više vremena da ti to sam dokažeš, zato što imaš ti odgovornost ako je nemaju već političari.
I kao da nije dovoljan sav besplatni promo prostor u domaćim medijima, ispostavlja se da ekonomski tigar plaća i za tigrasti dezen inostrane štampe.
Propagandni tekstovi o vlastima su potpuna normalnost, nažalost, u našim medijima ili ti obračunskim listovima, kako ih ja zovem. Ali u ovoj poslednjoj deceniji Srpska napredna stranka je više puta plaćala i tekst u inostranoj štampi, koji se onda ovde u našim ovim takozvanim medijima predstavljaju kao velike nezavisne analize o politici režima, o politici Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i kako eto to i veliki svetski mediji prepoznaju kao važno i veliko i kao poseban uspeh. E sad, znači obično su tim originalnim izdanjima jasno vidi da je reč o plaćenom oglasu ili nekoj sponzorisanoj, jel tako, sekciji, a domaći mediji to ovde naravno potpuno ignorišu, ali lako je proveriti online. I zaista je najčešće tako, dakle, neki ipak svetski standardi postoje i vrlo često ti mediji vrlo jasno označe da je reč o plaćenom oglas, odnosno PR-u. Međutim, nekada kada ne bude to jasno naznačeno, onda vam treba verovatno malo više vremena da vidite o čemu se radi, zbog toga što ako vidite da u nekom tekstu velikog svetskog medija ne postoji ipak druga strana, već se samo govori o strani vladajuće partije, onda znate da to nešto nije u redu.
Novine su u obavezi da jasno naznače kada je određeni sadržaj plaćen. Međutim, u realnosti će takva napomena biti veoma suptilna, na granici vidljivog, obično ispisana uz marginu, sitnim fontom. I zato, čim ugledate neki hvalospev u naslovu strane štampe, shvatite to kao oftalmološki test i proverite da li se na obodima stranice krije neka fusnota. Odmah potom proverite i ko potpisuje tekst.
Nekada je ključ u autorima. Dakle, da to su zapravo komentatori za te neke velike svetske medije i prišlo se njima, a ne tom nekom mediju, ali se to predstavljalo tako u ovim našim medijima kao, ne znam, nezavisna analiza Financial Timesa, a ono, treba vam nekoliko klikova na Google da shvatite da to, da to baš i nije tako. Ove stvari je zapravo, po mom nekom mišljenju, najlakše i prepoznati. Jezik, način na koji pišu svetski mediji se dosta razlikuju od ovih ovde i čim je ono to malo neobično, onda i da oni ignorišu neku stvarnost i realnost koja se ovde dešava, onda znate da tu nešto zapravo nije u redu.
Ako ste ambiciozni, a niste bolji od konkurencije, šta vam je činiti? Planirate da budete bolji i prestignete konkurenciju? Kakav naivan potez. Sve što treba da uradite je da skratite spisak konkurenata. Možda niste bolji teniser od Đokovića, ali ste prvak sveta na vašem spratu. Dovoljno je samo malo kreativne geografije.
Naravno, dakle, da ta kreativna geografija ostavlja jako puno prostora za manipulaciju neistinite tvrdnje. Dakle, kad god se poredi Srbija sa regionom, granice tog regiona su uvek drugačije, uvek su te granice rastegljive i dakle, nekad je to bivše Jugoslavije, odnosno zemlje bivše Jugoslavije, nekada je to ceo Balkan, nekad samo zapadni Balkan, dakle, kako kome odgovara u datom trenutku i naravno tako da je to onda veliki prostor za manipulacije, za neistinite tvrdnje i da možete da onda kalkulišete šta pričate i o čemu. Dakle, mi možemo izgledati kao prvi ako se ispoređeni izbace neke zemlje koje su uspešnije, a vi samo tako izbacujete ih po tom ključu da li je zapadni Balkan, da li je ceo Balkan, da li je da li su samo zemlje bivše Jugoslavije i tako dalje. Prosto ubacite one zemlje koje vam daju povoljniju sliku, to je naravno manipulativno i izostavlja se, dakle, šira slika.
Dobre vesti su nam neophodne da bismo držali glavu iznad vode. Kad se neko nečem dobrom nada, sposoban je da lakše podnese užase svakodnevice. Međutim, nisu sve dobre vesti jednake. One variraju. Od onih tačnih koje ne dobijaju mnogo medijske pažnje, pa sve do onih iskrivljenih, naširoko promovisanih, koje u nama konstantno provociraju lažni optimizam. Takve primere važno je prepoznati na vrijeme, kako bismo znali kakva je naša realna pozicija, odakle smo krenuli, gde smo sada i kuda smo pošli. O zavodljivim hiperbolama razgovarali smo i sa Teodorom Koledin, novinarkom fake news tragača. Odlučili smo da se osvrnemo na nekoliko primjera PDD-BBI. Krenimo od toga da je Srbija navodno najmanje zadužena država u Evropi.
Srbija definitivno nije najmanje zadužena država u Evropi. Mi smo zapravo na ovu informaciju naišli na Telegram kanalu Istočna budućnost i negde vrlo brzo shvatili da se ona temelji isključivo na jednom kriterijumu, a to je zaduženost građana Republike Srbije kod banaka, koja u Srbiji iznosi nekih 19%, a u Evropi recimo okvirno 46%. Međutim, rečenica je formulisana na način da nas manipulativno asocira da se radi o ukupnom javnom dugu naše države, a ne zaduženosti građana kod banaka, odnosno to nije dovoljno precizirano. Međutim, mi smo proverili i shvatili da ni u jednom i drugom slučaju nismo, da kažem, najniži, odnosno niti je naš javni dug najmanji u odnosu na ostale evropske zemlje, niti su naši građani najmanje zaduženi kod banaka.
Dobro, a šta je sa vešću da je Srbija pravi gigant kada je reč o ulaganju u nauku?
Nije tačno ni da je Srbija zapravo u vrhu zemalja svijeta koje najviše izdvajaju za nauku. Ono što jeste istina jeste da smo bili 15. na svijetu po rastu izdvajanja, jer smo sa 0,7% porasli na 0,9% od našeg bruto domaćeg proizvoda, što jeste, da kažem, pomak. Ali su ulaganja svakako i dalje mnogo manje u odnosu na neke druge zemlje koje ulažu recimo 2, 3 ili čak više procenata BDP-a.
Drugim rečima, ako vam je baza niska, imate i mnogo veći prostor za napredak od onih koji su najuspešniji. Uzmimo opet Đokovića za primjer. Vi, za razliku od njega, imate priliku da svoj stil igre u tenisu učinite višestruko boljim. On taj luksuz nema, jer je već u svakom smislu izuzetan. Blistave vesti o ekonomskom napretku umeju da zaslepe, ali i da iznerviraju. Neka digne dva prsta onaj ko se i sam ponekad osetio kao Katarina Anđelić iz Otvorenih vrata u epizodi Rtači iz Kićblona.
Ja ću da poludim. A da ne bi poludila, ja ću da emigriram, jer ja više nemam šta da tražim ovdje.
Gde ideš?
Idem u Evropu.
A viza?
Zašto viza?
Ne možeš nigde bez vize.
Ja ne mogu bez vize. Pa ja ću da pređem granicu ilegalno. Kako hoću. Mogu da prepešačim, da preplivam, da preronim. Ja da gubim nerve ovde, na svaka 3 minuta, nema potrebe. Angelina? Jesam li ja umetnica?
Naravno.
Jesam li osjećajna? Jesam li suptilna? Jesam li htela da padnem u nesvest, kad su na dnevniku rekli da je naša zemlja ekonomski najstabilnija u Evropi? Ja to stvarno više ne moram da trpim. Zašto? I da hoću, a neću.
Možda baš i nismo ekonomski najstabilniji u Evropi, ali smo sigurno pri vrhu po inteligenciji. Barem tako tvrde domaći mediji. Ali Teodori đavo ne da mira, pa obara i ovu tezu.
A tvrdnja na koju smo naišli u medijima da su Srbi najinteligentniji narod na zemlji proizilazi iz jednog online testa za navodno meranje inteligencije koji nema nikakvu naučnu validnost. Potpuno je zasnovan na dobrovoljnoj bazi, odnosno ko želi može da uradi test, ko ne želi ne mora, tako da samim tim ni uzorak nije reprezentativan i iz toga zapravo ne možemo prosječan skor za neku zemlju da pripisujemo celokupnoj inteligenciji te neke populacije. Ono što je također specifično za ovaj test jeste da on nije bio ni kulturno neutralan, odnosno, na primjer, zahtjeva je poznavanje engleske abecede, što je također dodatno moglo da utječe na rezultate.
Možda bi na kraju bilo logično da država sa takvim lavirintom iskrivljenih narativa ima makar najveći lavirint u Evropi. Teodora, reci mi da je bar to tačno.
Lavirint Bora, koji se nalazi Batočini u Srbiji, nije također najveći lavirint u Evropi. Kada je reč o njegovoj površini, ona iznosi recimo nekih 0,7 hektara, a u nekim drugim evropskim zemljama kao što su Danska ili Italija, postoje lavirinti čije su površine još veće. Čak i ukoliko posmatramo isključivo one lavirinte koji su od žive ograde, kao što je to ovaj u Batočini, ni u tom slučaju on nije najveći, jer recimo u mađarskom mestu Pustaser postoji istoimeni lavirint koji je svojim površinom sličan, a možda čak i veći od Bora lavirinta, a također njegova dužina staza je veća.
Sada se možda pitate, da li je sve ovo što radimo zapravo teranje maka na konac? Da li smo samo sitničavi pa kvarimo ljudima retke trenutke radosti? Da li praktikujemo nešto što bi se zvalo antimuštuluk? Neko donese dobru vest, mi ga poklopimo i kažemo mu da nije u pravu. I mi bismo voljeli da verujemo u kuću od 1 evra, u štednju koja se udvostručava za 6 meseci, u državu bez dugova i u narod najpametniji na svetu. Problem je što takve vesti stvaraju ružičastu izmaglicu koja ume da ošamuti čoveka. Što bi rekla Cakana?
Ali postoji samo jedna stvar koja me 100 puta više ubija od novokomponovanih narodnjaka u Cigzore. Optimizam. Ne mogu da podnesem taj lažni, ničim izazvani, potpuno nemotivisani optimizam.
Ako je poruka ove epizode bila nije sve tako sjajno, poruka naredne biće nije sve tako crno. Sagledat ćemo istu temu u ogledalu. To jest, bavit ćemo se situacijama kada ljudi previše mrače, a nemaju realnog osnova za to. Ostanite uz Tragačev podcast. Kad se neko neće da...